Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Globalizacija ir bendros krypties stokojanti pažanga. Kartu su didžiuoju imamu Ahmadu Al-Tayyebu neignoruojame teigiamų pokyčių mokslo, technologijų, medicinos, pramonės ir gerovės srityse, ypač išsivysčiusiose šalyse. Vis dėlto norime pabrėžti, kad greta tų didžių ir vertingų istorinių pasiekimų egzistuoja ir moralinis pagėdimas, darantis įtaką tarptautiniam veikimui, taip pat pastebimas dvasinių vertybių ir atsakomybės silpnėjimas. Visa tai prisideda prie bendrai juntamos frustracijos, vienatvės ir nevilties plitimo. Atsiranda įtampų židiniai, kaupiami ginklai ir amunicija, o visa tai vyksta globaliai vyraujant netikrumui, nusivylimui, baimiai dėl ateities, kontroliuojant trumparegiškiams ekonominiams interesams. Taip pat atkreipiame dėmesį į didžiasias politinės krizes, neteisingumą ir neteisingą gamtos išteklių pasidalijimą. Akivaizdoje tokių krizių, kai milijonai vaikų dėl skurdo ir maisto stokos tampa skeletais ir miršta iš bado, tarptautinių lygmenių vyrauja nepriimtina tyla. Nors šioje panoramoje netrūksta patrauklių pažangos ženklų, ji niekaip neprimena tikro žmogiško kelio. Šiandieninėme pasaulyje silpnėja priklausymo tai pačiai žmonijai jausmas, o svajonė drauge kurti teisingumą ir taiką atrodo seniai praėjusios epochos utopija. Matome vyraujant patogų abejingumą, šaltą ir globalizuotą. Jis yra gilaus nusivylimo, besislepiančio po iliuzijos apgaulę kūdikis. Tikime, kad galime būti visagaliai, pamiršdami, jog visi esame toje pačioje valtyje. Šis iliuzijų išsisklaidimas, atsisakant didžiųjų broliškųjų vertybių, veda į tam tikrą cinizmą. Su tokia pagunda susidurėme, pasukdami šiuo iliuzijų žlugimo ar nusivylimo keliu. Atsiribojimas nuo kitų ir užsidarymas savyje ar savo interesų rate nėra būdas sugražinti ir atgaivinti viltį. Tai gali artumas, tai gali susitikimo kultūra. Atsiribojimas ne, artuma taip. Konfrontacijos kultūra ne, susitikimo kultūra taip. Šiame pasaulyje, kuris skuba neturėdamas bendros krypties, tvyro atmosfera, kurioje asmeninės gerovės siekimo manija rodos nuolat tolsta nuo rūpinimosi bendra žmonijos laime. Tai verčia susimastyti, kad tarp individo ir žmonių bendruomenės jau vyksta tikras skilimas. Viena yra jaustis priverstam gyventi kartu, visai kas kita – įvertinti turtingumą ir grožį bendro gyvenimo sėklų, kurių reikia kartu ieškoti ir jas puoselėti. Technologijos nuolat vystosi, tačiau, kai būtų nuostabu, jei mokslo ir technologijų naujovių plėtra lydėtų vis didesnė lygybė ir socialinė įtrauktis. Kai būtų nuostabu, jei atrasdami naujas tolimas planetas, iš naujo atrastume aplink mus skriejančių brolių ir seserų poreikius. Pandemijos ir kitos istorijos rykštės. Tokia pasaulinė tragedija kaip COVID-19 pandemija iš tiesų kuriam laikui paskatino suvokti, kad esame pasaulinė bendruomenė plaukianti vienoje valtyje, kur vieno blogis kenkia visiems. Prisiminėme, kad niekas negali išgelbėti vienas pats. Mes galime išsigelbėti tik kartu. Kaip sakiau, audra nuplėšia kaukę, atidengia mūsų pažeidžiamumą, apnuogina mūsų netikrą ir paviršutinišką saugumą, kuriuo remdamiesi kūrėme savo planus, projektus, santykius ir prioritetus. Audroje nukrito grimas, stereotipai, kuriais dangstėme savąjį ego, baimindamiesi dėl savo įvaizdžio. Dar kartą buvo atidengta ta palaiminta mūsų visų priklausomybė, nuo kurios neįmanoma pabėgti – mūsų kaip brolių ir seserų savitarpio priklausomybė. Pasaulis nenumaldomai žengė į ekonomiką, kuri pasitelkdama technologinę pažangą siekė sumažinti žmogiškąsias sąnaudas. Ir kažkas mėgino mus įtikinti, jog užtenka vien rinkos laisvės, kad įsivyrautų visiškas saugumas. Tačiau skaudus ir netikėtas šios nesuvaldomos pandemijos smūgis privertė mus galvoti apie visus žmonės, o ne apie kelių žmonių naudą. Šiandien galime pripažinti, kad maitinomis svajonėmis apie spindesį ir didybę, o galiausiai valgome išsiblaškymą, uždarumą ir vienatvę. Prisirijome technologinių ryšių, o brolybės skonį praradome. Mes siekiame greito ir patikimo rezultato, o jaučiamės nekantrumo ir nerimo prislėgti. Tapome virtualybės kaliniais, praradę tikrovės skonį ir aromatą. Pandemijos sukeltas skausmas, netikrumas, baimė ir savo galimybių ribotumo suvokimas yra pavojaus signalas, raginantis permastyti mūsų gyvenimo būdą, santykius, mūsų visuomenės sanklodą, o svarbiausia – savo egzistencijos prasmę. Jei viskas tarpusavyje susiję, sunku manyti, kad ši pasaulinė katastrofa nėra susijusi su mūsų laikysena tikrovės atžvilgiu, kai pretenduojame būti absoliučiai savo gyvenimo ir visko, kas egzistuoja šeimininkais. Nenoriu sakyti, kad tai kažkokia Dievo bausmė. Neužtektų teikti, kad gamtai padaryta žala galiausiai pareikalauja sąskaitos už mūsų piknaudžiavimą. Pati tikrovė dejuoja ir maištauja. Į galvą ateina garsioji poeto Vergilijaus eilutė apie graudulį keliančią žmonijos istoriją. Tačiau greitai pamirštamos istorijos, gyvenimo mokytojos, pamokos. Praėjus sveikatos krizei, blogiausia reakcija būtų dar labiau pasinerti į karštligišką vartotojiškumą ir naujas egoistiškos savigynos formas. Duok Dieve, kad galiausiai nebeliktų sąvokos tie kiti, o tik visi mes. Tegu tai nebus dar vienas rimtas istorinis įvykis, iš kurio nesugebėjome pasimokyti. Nepamirškime pagyvenusių žmonių, kurie mirė dėl kvėpavimo aparatų stygiaus, iš dalies dėl metai iš metų ardomos sveikatos apsaugos sistemos. Kad toks didelis skausmas nenueitų veltui, kad padarytume rimtą šuolį naujo gyvenimo būdo link ir kartą visiems laikams atrastume, jog esame vieni kitiems reikalingi ir skolingi, kad žmonija atgimtų visais savo veidais, visomis rankomis ir visais balsais, peržengdama mūsų sukurtas valstybių sienas. Jei nesugebėsime susigražinti bendro aistringo siekio priklausyti solidariai bendruomeniai, kuriai galėtume skirti laiko, pastangų ir gėrybių, pasaulinė mus mulkinanti iliuzija beviltiškai žlugs, daugelį nugramzdindama išleikštulį ir tuštumą. Be to, nereikėtų naiviai ignoruoti, kad nenugalimas potraukis vartotojiškai gyvensenai, ypač tada, kai ją mėgautis gali vien nedaugelis, gali sukelti smurtą ir abipusinio kojimą. Kiekvienas už save, greitai virs visi prieš visus, ir tai bus blogiau už pandemiją. Be žmogaus orumo prie sienų. Kai kurie populistiniai politiniai režimai ir liberalios ekonominės nuostatos teigia, kad bet kokia kaina reikia vengti migrantų atvykimo. Kartu teigiama, kad geriau apriboti pagalbą neturtingoms šalims, kad jos atsidurtų dugne ir nuspręstų imtis taupimo priemonių. Jie nesuvokia, kad už šių abstrakčių teiginių, kuriuos sunku pagrysti, slypi daugybė sugriautų gyvenimų. Daugelis jų bėga nuo karo, persekiojimo, stichinių nelaimių. Kiti pagrįstai siekia galimybių savo ir savo šeimoms. Jie svajoja apie geresnę ateitį ir nori sukurti sąlygas jai pasiekti. Deja, kitus traukia vakarų kultūra, kartais jie turi nerealistinių lūkesčių ir gali būti skaudžiai nuvilti. Sąžinės skrupulų neturintys prekybininkai žmonėmis dažnai susiję su narkotikų ir ginklų karteliais, išnaudoja migrantų silpnumą. Jie savo kelyje nuolat patiria smurtą, prekybą žmonėmis, psichologinį ir fizinį piknaudžiavimą ir neišsakomas kančias. Migruojantys žmonės išgyvena atsiskyrimą nuo savo kilmės aplinkos, dažnai taip pat nutraukiamos jų kultūrinės ir religinės šaknys. Jų kilmės vietų bendruomenės irgi patiria fragmentaciją, nes jos netenka savo energingiausių ir iniciatyviausių narių. Taip pat paveikiamos šeimos, ypač jei vienas ar abu tėvai emigruoja ir palieka vaikus savo kilmės šalyje. Todėl būtina iš naujo patvirtinti teisę ne emigruoti, tai yra pasilikti savo tėvynėje. Be to, kai kuriuose emigrantų tikslo šalyse migracija sukelia nerimą ir nuogastavimus, kurie dažnai kurstomi ir panaudojami politiniais tikslais. Taip plinta ksenofobiškas užsisklendimo mentalitetas. Manoma, kad migrantai nėra pakankamai vieningi, kad galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime, kaip ir visi kiti, pamirštant, jog jie turi tokį patį prigimtinį orumą, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Todėl būtina, kad jiems tektų pagrindinis vaidmuo jų gelbėjimo darbe. Niekada nebus garsiai teigiama, kad jie nėra žmonės, tačiau praktika, priimami sprendimai ir elgesys su jais rodo, kad jie laikomi mažiau vertingais, mažiau svarbiais, mažiau žmogiškais. Nepriimtina, kad krikščionys pritartų tokiai mąstysenai ir požiūriui, kartais pirmenybę teikdami tam tikroms politinėms preferencijoms, o negiliems ištikėjimo kylantiems įsitikinimams. Neatimamam kiekvieno žmogaus orumui, nepriklausomai nuo jo kilmės, odos spalvos ar religijos ir aukščiausiam broliškos meilės įstatymui. Ateities pasaulyje migracijai labiau nei kada nors anksčiau teks esminis vaidmuo. Tačiau šiandien jie kenčia dėl to, kad prarastos broliškos atsakomybės jausmas, kuriuo remiasi kiekviena pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, Europai yra iškilusi rimta grėsmė pasukti tokiu keliu. Tačiau, turėdama didžiulį kultūrinį ir religinį paveldą, ji turi priemonių, kaip apginti centrinę vietą, tenkančią žmogaus asmeniui ir teisingai subalansuoti dvigubą moralės atsakomybę, ginant savo piliečių teisės ir garantuojant paramą migrantams bei juos priimant. Suprantu, kad migrantų akivaizdoje kai kurie žmonės abejoja ar baiminasi. Suprantu tai kaip natūralaus savigynos instinkto apraišką. Tačiau tiesa ir tai, kad žmogus ir tauta yra baisingi tik tada, jei sugeba kūrybiškai savyje integruoti atvirumą kitiems. Kviečiu mus peržengti šias pirmines reakcijas, nes problema atsiranda tuomet, kai tos baimės nulemia mūsų galvoseną ir veikimą tokiu mastu, kad tampame netolerantiški, užsidarę, o gal netgi patys to nesuvokdami rasistai. Taip baimė užgesina mūsų troškimą ir gebėjimą susitikti su kitu. Skaitė Remigijus Endriukaitis.